صباح الخير ومرحبا بكم كاملين معنا على يو راديو.
يو مورنينغ 7:10 en direct de San José, Californie avec Samsung.
Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour. Ah, c'est cool chez vous là, c'est
cool. Cool chez vous. Bonjour Mehdi. Ça va?
Ça va très très bien. Ça va super. Al-Jadid. Récemment, on a parlé beaucoup de les rumeurs de la Switch 2 ou Amazon Kinect, c'est quelque chose officiel. Mais en attendant, واحد l'équipe les modeurs ou qui les modifications des consoles galou اجي لهنا علاش ما نترانسفورميوش la Switch actuelle ديال دابا en Switch Pro. Et pour ça خرجوا واحد لو كيت سميتو Switch Pro Shell Mod. هذا لو كيت c'est بحال واحد لو petit boîtier كتاخذ المصارن ديال لا سويتش الاولى او فيت خصك تحلها جينيرالمون. انا جو بونس سي في بور لي جون لي تيرس لهم ليكرون باسكو سينو كتضيع مسكينه اون سويتش كي مارشي بيان. اون غرو كتاخذ لا كارت مير ديال لا سويتش وكتخشيها في هذا لو بواتي. هذا لو بواتي فيه دي فونتيلاتور, فيه دي واحد بروسيسور اون بلوس اللي كيمكنك دوبليكي لا بويسونس ديال لا كونسول جوسكا 50% بلو بويسونس. سادير كتولي بحال مي كدوش من PS5 Pro دابا كتقدر تدوش من لا سويتش برو. دونك لي en plus haute définition, plus fluide, plus cool. Il coûte environ $100. Donc vraiment, quand on donne le kit, il s'agit surtout de la Switch Slim, par exemple l'écran. Donc là, c'est pour lui donner une seconde vie, pour booster les performances en attendant la Switch 2. Donc les gens que ça intéresse, le kit, Smito, Switch Pro, Shell, Mode, Kalibouli, Google, vous aurez plus d'informations.
Thank you, Mehdi. Et puis, on te retrouve demain pour l'actu gaming.
À demain.
À demain. Bougez pas au programme Anna Layu Radio.